Marcu 14, 53 până la 72. Pe Iisus l-au dus la marele preot, unde s-au adunat toți preoții cei mai de seamă, bătrânii și cărturarii. Petru l-a urmat de departe până în curtea marelui preot, așezut jos împreună cu aprozii și se încălzea la para focului. Preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Iisus ca să-l omoare, dar nu găseau niciuna. Pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Unii s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva lui și au zis: noi l-am auzit zicând, eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în trei zile voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Nici chiar în privința aceasta nu se potrivea mărturisirea lor. Atunci marele preot s-a ridicat în picioare în mijlocul adunării, a întrebat pe Iisus și a zis: nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat iarăși și a zis: ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Da, sunt, i-a zis Iisus. Și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venând pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit hula. Ce vi se pare? Toți l-au osândit să fie pedepsit cu moartea. Și unii au început să-l scuipe, să-i acopere fața, să-l bată cu pumnii și să-i zică: prorocește! Iar aprozii l-au primit în palme. Pe când stătea Petru jos în curte, a venit una din slujnicele marelui preot. Când a văzut pe Petru încălzindu-se, s-a uitat țintă la el și a zis: și tu erai cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat și a zis: nu știu, nici nu înțeleg ce vrei să zici. Apoi a ieșit în pridvor și a cântat cocoșul. Când l-a văzut slujnica, a început iarăși să spună celor ce stăteau acolo: acesta este unul dintre oamenii aceia. Și el s-a lepădat din nou. După puțină vreme, cei ce stăteau acolo au zis iarăși lui Petru: nu mai încape îndoială că ești unul din oamenii aceia, căci ești galilean și graiul tău seamănă cu al lor. Atunci el a început să se blesteme și să se jure: nu cunosc pe omul acesta despre care vorbiți. Îndată a cântat cocoșul a doua oară și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Și gândându-se la acest lucru, a început să plângă. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În această dimineață, fiind și la cina Domnului, gândindu-ne la patimile și la moartea Domnului Iisus Hristos și continuând și studiul nostru în Evanghelia după Marcu, am ajuns la acest pasaj, un pasaj pe care îl știm așa de bine, un pasaj din care am predicat în urmă cu doi ani de zile, am mai predicat din pasajele acestea, un pasaj pe care îl cunoaștem bine, însă am vrea în această dimineață din nou să medităm la ceea ce Domnul vrea să ne spună, să ne gândim la Domnul Iisus Hristos, aceasta să fie prioritatea noastră principală. Nu ne gândim nici la ce o să fie după slujba divină, ci ne gândim la Domnul Iisus Hristos. Nu-i așa? El este motivul pentru care suntem aici. Este momentul acesta în care Domnul Iisus Hristos, după ce a fost abandonat de toți apostolii, de toți ucenicii, a fost dus în casa marelui preot și a început noaptea albă pentru Domnul Iisus Hristos, de fapt ultima noapte înainte de răstignire. A fost noaptea în care sunt sigur că Domnul Iisus Hristos n-a închis ochii deloc, a fost noaptea în care a fost interogat, a fost noaptea în care a fost judecat și n-aș vrea să intru în detalii, dar în noaptea aceea a fost interogat, a avut trei procese religioase și trei procese seculare. Nu vreau să intru în detalii. Ceea ce Marcu lasă afară din textul acesta este faptul că prima dată Domnul Iisus Hristos a fost dus la fostul mare preot Ana. Apostolul Ioan în Evanghelia lui vorbește despre interviul, despre interogatorul, despre judecata din casa lui Ana. Apoi a fost trimis de la Ana la Caiafa. Știți că noi avem vorba aceea, nu? Mai trimite de la Ana la Caiafa. a fost trimis de la marele preot, de la fostul mare preot Ana, la ginerele lui Caiafa, care era acum mare preot. Și ceea ce Marcu ne vorbește aici este procesul care a avut loc în casa marelui preot Caiafa. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a adunat acolo pe tot sinedriul, soborul, spune aici Cornilescu, a adunat tot sinedriul acolo și l-au judecat pe Domnul Iisus Hristos. Judecata nu era legală pentru că nu avea dreptul ca în timpul nopții să facă judecată, însă erau foarte grăbiți, trebuia să iau o decizie și trebuia să decidă să moară Domnul Iisus Hristos. Așa că tot ceea ce s-a făcut în noaptea aceea, de fapt, a fost ilegal. Nu vreau să intru în aceste detalii, pentru că am intrat cu o altă ocazie. Domnul Iisus Hristos nici măcar nu i s-a oferit posibilitatea să aibă un avocat, cineva să vorbească pentru el. Nici măcar nu i s-a oferit posibilitatea să aducă martori care să pledeze pentru el, pentru că avea o mulțime de martori pe care el i-a vindecat. Însă, în această noapte, a avut loc nu numai un proces, ci a avut loc încă un proces. De altfel, evanghelistul Marcu și toți evangheliștii ne sugerează să citim acest pasaj și să ne uităm la el ca suprapunându-se procesul Domnului Iisus Hristos cu procesul lui Petru. Pentru că în casa marelui preot era procesul Domnului Iisus Hristos. În curtea marelui preot era procesul lui Petru. Și el era supus unui proces, unui interogatoriu. De aceea, titlul predicii mele din această dimineață este Două procese, un singur vinovat. Două procese, un singur vinovat. Două judecăți, dacă vreți, un singur vinovat. Noi care suntem aici mai de mult în America, ni se pare ciudat proces, dar acesta este, de fapt, acesta este termenul folosit în România, un proces. Și haideți să ne uităm la primul proces, la procesul cel mai important, bineînțeles. În casa marelui preot a avut loc procesul învățătorului divin. În casa marelui preot a avut loc procesul învățătorului divin. Vreau să ne uităm la aceste pasaje și să ne uităm în primul rând la acuzatorii invidioși. Acuzatorii invidioși. Acuzatorii invidioși întotdeauna atacă adevărul. Spune versetul 55... Preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Iisus ca să-L omoare. Căutau. Știți bine din Evanghelie, știți bine din Evanghelia după Marcu, de mult căutau ceva cu ce să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos. Și acum au venit la acest proces cu idei preconcepute, au venit ca să atace adevărul și adevărul și cu amic și cu amare. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Căutau tot felul de motive pentru a-L condamna pe Domnul Iisus Hristos. Motivul principal pentru care căutau să-L omoare era invidia. Invidia. Tot Marcu ne spune în Marcu 15:10, când L-au adus pe Domnul Iisus Hristos în fața lui Pilat. Pilat, un om deștept, un om inteligent, spune, căci Pilat... Pun eu acolo, pricepuse că preoții cei mai de seamă din pismă, din invidie, îl dăduseră în mâna lui. Erau invidioși. Iisus, în cei 3 ani de când lucra și slujea, a atras oameni după el, a predicat Evanghelia, oamenii ascultau adevărul. Iisus învăța ca unul cu autoritate. Dar acuzatorii aceștia invidioși, preoții aceștia, ei îl atacau. Acuzatorii invidioși atacă adevărul. Mergem mai departe și ne uităm la o altă categorie de oameni și vedem martorii mincinoși. Martorii mincinoși fabrică adevărul. Fabrică adevărul. Versetul 56. Pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Mărturisirile lor nu se potriveau. Unii s-au ridicat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva lui și au zis, noi l-am auzit zicând, eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în 3 zile voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Frați și surori, martorii mincinoși întotdeauna vor minți, indiferent care este adevărul, indiferent care este realitatea. Acesta este jobul lor, cum spunem noi aici în America. Ei întotdeauna vor fabrica adevărul. În cuvântul lui Dumnezeu, în Deuteronom, de exemplu, dar în multe locuri, Deuteronom 17:6, ni se spune că orice mărturie să fie adusă de către doi martori. Și Caiafa cel puțin vrea și aduce martori ca să găsească măcar doi martori care să spună același lucru despre Domnul Iisus Hristos, să-L acuze. Dar n-au găsit. Mărturiile lor nu se potriveau. La urmă, în cele din urmă însă, este o mărturie de care Caiafa se leagă, marele preot Caiafa. Noi l-am auzit, versetul 58, zicând, eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în trei zile voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Aș vrea să vă întreb, așa cum am întrebat și acum 2 ani, a spus Domnul Iisus Hristos așa ceva? N-a spus așa ceva. A vorbit Domnul Iisus Hristos despre un templu stricat? Da. Însă i-au răstălmăcit ceea ce El a spus. Știți ce a spus Domnul Iisus Hristos? Ioan 2:19. Uitați ce a spus Domnul Iisus Hristos. Și aștept până când apare pe ecran. Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta. Stricați templul acesta. Nu eu voi strica templul acesta. Și în trei zile eu îl voi ridica. Și apoi spune acolo Ioan, ei n-au înțeles, dar Iisus vorbea despre templul trupului său. Însă vedeți cum se duce vorba printre oameni. Și vorba aceasta rămâne pentru că în Marcu 15:29, când Domnul Iisus Hristos este pe cruce, Marcu 15:29, uitați ce spun trecătorii despre El. Își băteau joc de El, dădeau din cap și ziceau, o, tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile. Iată cum s-a dus bârfa despre Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, dacă despre Domnul Iisus Hristos au spus neadevăruri, cine ești tu și cine sunt eu ca despre noi să nu se spună neadevăruri? Cine ești tu și cine sunt eu ca să nu ni se distorsioneze ceea ce vorbim? Că una spui și alta se aude. Că spui un lucru într-un anumit context și apoi ți-l ia din context și îl pune într-un alt context și imediat ești socotit că ai spus un neadevăr. Martorii mincinoși fabrică adevărul. Frați și surori, vorbeam cu cineva aseară, un om al lui Dumnezeu. Și îmi spunea cu durere în suflet și spunea, una dintre cele mai mari probleme din comunități este bârfa. Este ceea ce vorbim. Și trebuie să avem grijă întotdeauna ce vorbim. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să avem grijă la limbă, la mădularul acesta micuț. Uitați ce, am luat câteva zicale despre ceea ce trebuie să vorbim, despre adevăr, despre minciună. Cel mai rapid mod de a deveni înstrăinat de cineva, de a te înstrăina de cineva, este prin a nu spune adevărul. Nu spui adevărul azi, nu spui adevărul mâine, oamenii se depărtează de tine, pentru că te consideră un om care nu spui adevărul. O altă vorbă, nu minți niciodată pe o persoană care are încredere în tine. Nu te încrede niciodată într-o persoană care minte. Hai să mai spun încă o dată. Nu minți niciodată pe o persoană care are încredere în tine și nu te încrede niciodată într-o persoană care minte. Și încă una. O minciună s-ar putea să rezolve prezentul, dar minciuna nu are viitor. Și știm bine lucrul acesta. Minciuna nu are viitor pentru că adevărul, până la urmă, tot iasă la iveală. Minciuna nu are adevăr. Este trist să trăim într-o lume în care oamenii vorbesc. Și vorbesc neadevărul sau preluează ceva distorsionat și apoi o duce mai departe. Haide să nu cumva să fim pus în categoria aceasta și Domnul să ne ajute la aceasta. Amen? Amen. Martorii mincinoși fabrică adevărul. Judecătorul pervertit ignoră adevărul. Judecătorul pervertit ignoră adevărul. Versetul 60. Au venit toți și au venit cu tot felul de mărturii și atunci marele preot Caiafa s-a ridicat în picioare în mijlocul adunării, a întrebat pe Iisus și a zis: nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Dar Iisus nu răspunde nimic. El era judecătorul. La un moment dat nu mai poate, pentru că vede că mărturiile nu se potrivesc. Și încerca să scoată ceva de la Domnul Iisus Hristos. Încerca să-L prindă cu vorba. Mărturia aceasta despre templu a avut un ecou puternic în urechile lui Caiafa. Datorită faptului că acest preot Caiafa era un saducheu. Și saducheii, de fapt, erau cei care țineau în mână templul. Marele preot întotdeauna era saducheu. Cu 3 zile în urmă, cu 4 zile în urmă, dacă vreți, Domnul Iisus Hristos a intrat în templu și ce a făcut în templu? A curățit templul, a răsturnat mesele, a dat afară pe schimbătorii de bani, a creat un haos în templu. Și marele preot era îngrijorat de lucrul acesta. De acolo, din tot ceea ce se întâmpla, din ce se vindea, din schimbarea banilor, venea o taxă serioasă pentru marele preot și pentru familia lui. Și acum vrea să-l prindă pe Domnul Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus Hristos nu răspunde. El tace la asemenea învinuiri. Și atunci îl provoacă. El tace pentru că așa era profeția din Isaia 53:7. N-a deschis gura, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo. Și marele preot atunci folosește ultima lui armă. Și îl întreabă: ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? În Evanghelia după Matei avem o specificare, zice: te jur, sub jurământ, spune-mi acum, ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Ești tu Mesia? Era întrebarea cheie, pentru că era de fapt esența identității Domnului Iisus Hristos. Și acum Domnul Iisus Hristos nu mai tace. Acum Domnul Iisus Hristos vorbește și spune: da, sunt. Sunt. Și mi-adaugă ceva. Dacă lui Iisus era frică, putea să spună: da, sunt. Dar Iisus mai adaugă ceva. Și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Cami, te rog să pui Daniel 7:13. Daniel 7:13. Uitați ce vede Daniel acolo. Aceasta este o imagine extraordinară a identității lui Mesia. M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Versetul 14. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Asta era pasajul pe care Domnul Iisus Hristos îl spune lui Caiafa. Știți ce înseamnă asta? Ce a spus Domnul Iisus Hristos lui Caiafa? Parafrazez: astăzi tu ești judecător. Va veni o zi în care eu voi judeca. Știți ce a spus Domnul Iisus Hristos lui Caiafa? Tu crezi că eu sunt un lunatic, unul care pretind că sunt Mesia, un om ca oricare. Eu sunt Fiul omului. Eu sunt cel despre care a profețit Daniel. Eu sunt cel care am putere. A specificat exact cine este. El este Mesia. Slăvit să fie numele Lui. Marele preot era confruntat cu adevărul despre Domnul Iisus Hristos. Adevărul era în fața lui. Dar pentru că era pervertit, pentru că era un om care avea motivele lui, a ignorat adevărul. A ignorat adevărul. Ce a făcut? Și-a rupt haina. Era semnul indignării totale. Era semnul că omul din fața lui a hulit, a blasfemiat. A făcut și un show ca să manipuleze pe cei din jurul lui. Frați și surori, atunci când ideile noastre preconcepute despre un anumit lucru sau despre o anumită persoană, atunci când ideile noastre preconcepute sunt baza pe care noi facem o judecată, suntem în primejdie, suntem în pericol. Suntem în pericol să facem niște decizii pe care le-a făcut Caiafa, decizii care au avut o semnătate eternă. Judecătorul nedrept ignoră adevărul. Mergem la mai departe și ne uităm la o altă categorie de oameni, jurații influențabili, barjocoresc adevărul. Erau acolo în sală cel puțin 70 de oameni. Unii spun că poate nu erau toți, dar spune cuvântul lui Dumnezeu aici, tot soborul era acolo. Și când a văzut ceea ce Caiafa, judecătorul, marele preot, cel care prezida, când a văzut ceea ce Caiafa a făcut, spune și atunci l-au osândit la moarte. Și ce au făcut? Versetul 65. Și unii au început să-l scuipe, să-i acopere fața, să-l bată cu pumnii și să-i zică, prorocește. Iar aprozii l-au primit în palme, adică l-au bătut cu palmele. Este prima dată în Evanghelia după Marcu când Domnul Iisus Hristos este scuipat. Este prima dată în Evanghelia după Marcu când Domnul Iisus Hristos este lovit cu pumnul. Este prima dată în Evanghelia după Marcu când Domnul Iisus Hristos este lovit cu palma. De ce spun prima dată în Evanghelia după Marcu? Pentru că potrivit Evangheliei după Ioan, Iisus a mai primit o palmă în fața lui Ana, de la slujitorul lui Ana. Jurații influențabili sau oamenii influențabili batjocoresc adevărul. Și este așa de ușor să te iei după mulțime și să batjocorești adevărul. Vedeți, în cazul în care se dădea un verdict, o condamnare la moarte, potrivit legii Sinedriului trebuia să ia pauză de o zi și să rejudece a doua zi, să se gândească bine, pentru că se făcea tot posibilul ca să nu fie condamnat nimeni la moarte. Vedem însă că lucrul acesta nu se respectă. Și au început să-l scuipe. Ca și atunci, ca și acum, este una dintre cele mai înjositoare jigniri care le poți aduce unui om. Dar Fiul lui Dumnezeu, scuipat. Pe Domnul Iisus Hristos nu l-a luat prin surprindere, pentru că Isaia 50:6 spune, mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce smulgeau barba, nu m-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Era o profeție mesianică, o profeție împlinită cu Domnul Iisus Hristos. Tot Domnul Iisus Hristos spune în Marcu 10:33, a profețit lucrul acesta, el, despre el. Iată, a zis el, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi, condamna la moarte și îl vor da mâinile neamurilor care își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omorâ, dar după 3 zile va învia. A fost scuipat. Apoi spune aici cuvântul lui Dumnezeu că i-au acoperit fața, de fapt, they blindfolded him. L-au legat la ochi. L-au legat la ochi și l-au lovit. Aceasta a fost aluzie la un alt pasaj mesianic. Și aș vrea să fim atenți la acest pasaj mesianic. Este în Isaia 11, începând cu versetul 1. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duc de înțelepciune și de pricepere, duc de sfat și de tărie, duc de cunoștință și de frică de Domnul. Versetul 3. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite. Cam du-te înapoi la versetul 3 un pic, că mă opresc acolo. Uitați-vă în limba engleză, prinde mai bine exact originalul. He shall not judge by the sight of his eyes. Nu va judeca potrivit a ceea ce vede. Exista în tradiția rabinică această idee că Mesia când va veni, el nu va judeca după văz, și după auz, ci, interesant pentru noi, va judeca după miros, va judeca fără să vadă, fără să audă. Și acum îl batjocoreau, îl loveau și spunea, prorocește, cine din, care din noi te-am lovit? Era batjocorit. Aș vrea să vă spun ceva, și mai ales celor tineri care sunt supuși de multe ori la peer pressure, la influență din partea celor din jur. Faptul că cineva batjocorește adevărul, faptul că ai fun cu prietenii tăi, you make fun of those people, de oamenii care cred în Dumnezeu, nu anulează adevărul, să știți. Nu anulează adevărul, adevărul rămâne în picioare. Ori noi îl batjocorim, ori nu, adevărul este unul singur și rămâne în picioare. Jurați influențabil batjocoresc adevărul și aș vrea să pun aici ceva despre Domnul Iisus Hristos. Martorul credincios declară adevărul. Martorul credincios declară adevărul. În Apocalipsa, în capitolul 1, ni se spune despre Domnul Iisus Hristos că El este martorul credincios. El întotdeauna spune adevărul. Martorul credincios, când a fost întrebat, a spus, da, sunt. Sunt Mesia. Sunt. El, un martor credincios, declară adevărul indiferent de consecințe. Indiferent de consecințe. Care era consecința pentru Domnul Iisus Hristos? El știa că va fi dat la moarte. Dar nu s-a tras înapoi? N-a zis, păi știi, eu sunt potrivit câteva versete. Nu, nu, nu. El a spus, da, sunt. Care a fost consecința? A fost găsit vinovat. A fost declarat vinovat. În casa marelui preot a fost procesul învățătorului divin. Și învățătorul divin a fost găsit vinovat. În câteva minute numai, haideți să ne uităm în curtea marelui preot. Pentru că aia ni se aplică nouă, în mod deosebit. În curtea marelui preot este procesul ucenicului fricos, este procesul lui Petru. Frate Crinișor, cum spui de el că e fricos? Pentru că el a fost cel mai curajos, el a scos sabia, da, e adevărat, dar a fost fricos deoarece i-a fost frică să mărturisească credința lui în fața unei femei, în fața unei slujnice. Am auzit multe predici despre Petru și știu și că sunteți familiarizați cu pașii lui Petru, cum a ajuns să cadă. Dar aș vrea să punctez doar trei lucruri despre Petru. Trei lucruri despre noi. Vreau să vă spun, eu cred că dacă Petru ar fi fost dus împreună cu Domnul Iisus Hristos în fața marelui preot, Petru cred că ar fi spus, da, eu sunt un urmaș al Domnului Iisus Hristos, eu sunt un ucenic al lui, dacă vreți puteți să mă omorâți, nu e nicio problemă. Așa facem și noi, când suntem puși în fața unor decizii mari, importante, ne pregătim, suntem grozavi. Știți unde falimentăm? În fața oamenilor de rând, în viața de zi cu zi, în fața unei slujnice, în fața unor aprozi. Și uitați ce face Petru, și uitați ce suntem noi, poate câteodată ispitiți să facem. L-a întrebat o slujnică, pe când stătea jos Petru în curte, a venit una din slujnicele marelui preot, versetul 66, când a văzut pe Petru încălzindu-se, s-a uitat țintă la el și a zis, și tu erai cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat și a zis, nu știu, nici nu înțeleg ce vrei să zici. Primul lucru care îl facem atunci când ne este frică, lucrul care l-a făcut Petru, a invocat ignoranța. A invocat ignoranța. Și ce a spus? Nu știu, nici nu înțeleg ce vrei să zici. I don't know. Dacă ne gândim la câteva procese mari care au avut loc, mai ales când Bill Clinton era și a intrat în problema lui, I don't know that woman, I don't know, I don't remember. Să știți că și la evrei asta era o scuză. Nu știu, nu înțeleg ce vrei să spui. Și Petru se disculpă. Nu știu despre ce vorbești. Ioan ne spune că era portărița care l-a lăsat în curte. Și Petru invocă ignoranța. Nu știu, nu știu. Mi-amintesc când eram copil și eram pus în câteodată așa să spun dacă sunt pocăit sau nu. Cred că și eu de vreo două, trei ori am spus, nu știu. Dar tu ești pocăit? Nu, numai părinții. Știți, prin România, acolo când eram puși în fața comuniștilor, e adevărat că încă nu eram botezați. Nu, numai părinții sunt pocăiți. Dar ei știau că sunt pocăit. Sau cât de pocăit eram. Știau bine. Dar vedeți, textul ne spune clar că Petru s-a lepădat. Și Petru găsește o soluție de moment. Pleacă de lângă femeia aceea. Femeile astea care își bagă nasul peste tot. Nu se gândea Petru. Apoi a ieșit în pridvor. Și interesant, a cântat cocoșul. A cântat cocoșul și Petru nu și-aduce aminte de ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. E o coincidență, nu? A cântat cocoșul. Domnul ne trimite câte un semnal, dar noi uităm, uităm. El nu socotește că s-a lepădat de Iisus. Îi se părea ceva normal. Păi a zis ceva inofensiv. Nu știu despre ce vorbești. S-a lepădat? Nu, zicem noi, din punct de vedere omenesc, e politically correct. Nu din punct de vedere dumnezeiesc. Să spui, nu știu despre ce vorbești. Al doilea lucru, dezminte apartenența. Dezminte apartenența. Când l-a văzut slujnica, asta e a doua oară, a început iarăși să spună celor ce stăteau acolo, acesta este unul dintre oamenii aceia. Acesta este unul din oamenii aceia. Și el s-a lepădat din nou. Prima lepădare a fost, nu știu. A doua, și tu faci parte din ăia credincioși, fanatici, care... Eu cu ăia? Nici n-am călcat. Nici nu sunt în prezența lor. Eu nu mă asocia pe mine cu ei. Ne este rușine câteodată să ne asociem cu oamenii care îl urmează pe Hristos. Și apoi a treia, cu care vreau să mă apropie de încheiere, neagă relația. Neagă relația. După puține vreme, cei ce stăteau acolo au zis iarăși lui Petru, nu mai încape îndoială. Ești unul din oamenii aceia, că ești galilean și graiul tău seamănă cu al lor. Atunci el a început să se blesteme și să se jure, nu cunosc pe omul acesta despre care vorbiți. Au venit oamenii la el și au spus, hai, nu ne mai tot duce cu vorba. Accentul tău te dă de gol. Galileenii aveau un accent ciudat. Ei nu puteau să pronunțe niște consoane, guturalele. Te dă de gol și tu ești. Și atunci, pentru a folosi vorba, pentru a-și folosi gura, Petru începe să se blesteme, să se jure. Nu înseamnă că a vorbit urât, dar a vorbit cam așa ceva. Eu să mă pedepsească Dumnezeu. Pe la țară era, zice, să mă trăznească. Eu nici nu-l cunosc pe omul acesta despre care vorbiți. Gura care a declarat, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Gura care i-a spus, învățătorule, cu niciun chip nu te voi părăsi. Dacă toți ăștia o să te părăsească, eu cu niciun chip nu te voi părăsi. Gura aceasta lui Petru, acum nici măcar nu mai putea să pronunțe numele Domnului Iisus Hristos. Nu-l cunosc pe omul acesta. Acesta. Așa vine lepădarea. Prima dată ne facem că nu știm nimic, după aceea că n-avem nimic cu oamenii care îl urmează pe Hristos și după aceea nici nu mai cunoaștem pe Iisus. El este omul acesta. Nu mai este învățătorul, nu mai este Fiul lui Dumnezeu, nu mai este Mântuitorul, El este omul acesta. În fața unor oameni, ca și el în fața unor oameni de rând. Pentru că acolo ne dăm noi, de fapt, examenul. În curte, nu neapărat în casă, nu la tribunal. Și a cântat cocoșul. A cântat cocoșul. Am citit un articol și s-a făcut un studiu timp de 12 ani în Ierusalim. S-a făcut prin anii 50-60. Și se spune că în Ierusalim cocoșii cântă între miezul nopții și ora 3 de 3 ori. Interesant. Cântă odată la 12 jumate, odată la 1 jumate și odată la 2 jumătate. Dacă ne uităm în Biblie, prima lepădare a lui Petru a fost la primul cântat al cocoșilor, la 12:30 midnight, miezul nopții. Și apoi s-a lepădat de 3 ori până când a cântat a doua oră. Într-o oră, Petru s-a lepădat de 3 ori. Într-o oră, atât, într-o oră. Într-o oră. Și acum am să vă întreb, a fost declarat vinovat sau nevinovat? După ce s-a jurat și a spus și s-a blestemat. Ce a zis oamenii, vinovat sau nevinovat? N-a fost găsit vinovat, că a ieșit nevinovat. În casă, Iisus era declarat vinovat. În curte, Petru era nevinovat. Nu l-a declarat nimeni vinovat. Dar s-a declarat el, pentru că ultimul punct este regretă situația. Îndată a cântat cocoșul a doua oară și Petru și-a adus aminte de cuvântul pe care l-a spus Iisus și a început să plângă. Și a început să plângă. Asta este diferența dintre Petru și Iuda. Domnul Iisus Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu într-o altă evanghelie, în Evanghelia după Luca, s-a uitat țintă la el. Și Petru a început să plângă și a regretat situația și a dat seama ce a făcut. Frați și surori, procesul Domnului Iisus Hristos a avut loc, a fost declarat vinovat pentru noi. Pe nedrept. Sau putem să întoarcem vorba și spunem, a fost declarat pe drept vinovat pentru că a luat păcatul asupra lui. Petru, care a fost vinovat. A fost declarat de oameni nevinovat pentru că a știut să iasă din încurcătură. Dar el a știut că a fost vinovat. Dar a plâns. A regretat. Și în această dimineață, stând la cina Domnului, fiind gata să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, aș vrea să te gândești în viața ta, așa cum mă gândesc și eu în viața mea, de câte ori nu m-am lepădat de Domnul Iisus Hristos, pentru că poate m-am făcut că nu știu nimic. Poate am tăcut când trebuia să vorbesc. Poate m-am distanțat de oamenii lui Dumnezeu. Și poate odată, în loc să folosesc cuvântul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, am folosit un alt cuvânt. Poate am folosit profetul sau există o altă idee, the man upstairs, auziți? Cam așa, să fii politically correct. Nu cred că ne face cinste lucrul acesta. Și în această dimineață, mă invit să ne gândim fiecare la viața noastră, mă invit să ne gândim fiecare la problemele noastre, fiecare la relația noastră cu Domnul Iisus Hristos, să medităm la ele. Și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Amin.